Omenanao ary ny lohatenim-baovao amin'ny ity alina ity. Nigadon'androany teto Antananarivo ireo mpivahiny hiatrika ny androm-pirenena ho an'ny ankizy andihany fahatelo. Hivoaka milohan'ny fifidianana ny fitorindra matoa faniry soa herinaivo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ho ny filohan'ny RCC androany. Efa eo ampamaranana kosa ny fanadihadiana momba ny fivoahan'ny lazadina tamin'ny fanadinana bakalorea ho ny SEG. Any ivelany nitarika hetsika an-dalambe androany ny mpanohitra manoloana ny alafin'ny vidim-piainana sy ny politika ny mpitondra. Andry Robella sy Rivolain araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao mpiavana ary anjoetra amin'ny farany vaovao. Ny pejin'ny finoana no anomboantsika ny fiarahana amin'nyity alina ity no raisina sy nozaraina badisa teny amboarambodratrimo nanomboka andro any atoandro ireo mpivahiny hiatrika ny androm-pirenena ho an'ny ankizy na ny GNE andihan'ny fahatelo avy amin'ny diosezy any avaratra ny nosy nandray ny lalam-pirenena fahaefatra iny. Nahitanareo avy amin'ny diosezy n'Antsiranana sy misy any Diana sy Sava ny avy any Majanga sy Port Berger. Isan'ireo mpivahiny tonga teny ko ireo ankizy sy mpanabe avy any Antala ny ainga tany amin'ny diosezy nisy azy tamin'ny lady maraina teo izy ireo ary isan'ny raisina teny Ambodratrimo androany atoandro. Resadresaka fohy tamin'ny ankizy sy ny mpanabe teo amin'ny fandraisam-peo ny tomoina.
Avy any Antala.
Nanao ahoana ny voyagenareo?
Tsara, tsara.
Inona zavatra hitanareo hoe niova rehefa tonga teto Antananarivo raha noarina ny tany aminareo? Manao ahoana ny toetrandro?
Manintsinintsy aminay anaty.
Nanao ahoana ny fiomanana tany an-tanàna tany hoe andeha hamonjy an'ny GNE aty Antananarivo?
Ny amina lamba mafana sy lamba mafana.
Inona zao ny tena hoe mety hafinaritra indrindra aty amin'ny izay hoe fiaonana ankizy izay?
Mahita ankizy maro. Samihafa fiaviany. Ambiance miaraka amin'ilay ankizy zany.
Avy Ambondro Antala zay zao mbola vitonga tamin'ny sivisivy te donc fa very lalagna zay mivezivezy te tsy nahita toerana sarotro e tsisy marika zegny ny nafantaranay makitra taty zegny nahasarotro lalagna zay fa elaela zay fa lasa nivezivezy tamin'ny lalagna zay Antala 5:40 amin'ny Ambondro misy kanankola be fa tsy fantotra ny isanjare mpanabe 10 zay Ambondro 10.
Efa fantatra hoe aiza no ifantaninareo?
Tsaramaso araka ny fagnambaragna reninay tany avake amizay lamesy lamesy fanokafagna amin'ny asika amin'ny lamesy famaranana soa mandrakizay.
Manana andraikitra lehibe amin'ny fandraisina ny mpivahiny tahaka izao mo ireo tanora mpilatsaka ny sitrapona ireo antsoina hoe volontaire miara-miasa amin'ny vovonam-pirenena ankizy izy ireo arahontsika ny fanadihadiana.
Tany amin'ny tompona andraikitra nasionaly no nresaka voalohany ny ekipan'ny VPKA hoe mila solotena avy amin'ny fikambanana tsirairay avy anao volontaria. De tamin'ny mois de février tany hoany no niantso solotena roa tamin'ny mois de février de avy eo nampiana anakidimy ray volana teo zay.
Inona no sarotsarotra ao anatin'izay mahapilatsaka sitrapo zay?
Ny hitako hoe sarotsarotra fotsiny zany de le fahafozana fotoana aloha zany iny tena hoe mila mafoy fotoana mikarakara manomana ny fahatongavan'ny ankizy de manaraka zay le resaka batra teo amin'ny inona moa zany sy ny kita teo amin'le fanisana anazy amin'le betsaka ny mpizaika zay no tena sarotsarotra ana fa ny ankoatr'izay mahafinaritra ka mahafinaritra le miaona miara-miasa.
Rehefa vita ny fandraisanareo fizaranareo ny batra eto de makaiza indray ny groupenareo reto?
Raisina eto daholo ny tômôbila de avy eo misy manaraka an'le tômôbila manatitra anazy any amin'ny sita zay andraisana ny mpizaika de tonga any le mpizaika de aterina eny Soamandrakizay indray ny fiara zay tsy manana parking.
Izay ny fandraisana teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra fa hoanny avy any amin'ny lalam-pirenena fahafito indray zay nahitana diosezy 10 de niraisina teny bypass izy ireo nanomboka tamin'ny Valomaraina no efa tonga teny an-toerana ireo tanora mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny fikambanana masina isantsokajany sana ny fandraisana sy ny fizarana ny badisa isaky ny diosezy. Ankoatrany fizarana izay badisa izay natory ireo mpivahiny nandritra izany ko ny toerana ivantanany sy andraisana azy ireo ary ny toerana ametrahana ny fiara eny Soamandrakizay. Samy manana ny fandaminana amin'ny fahatongavany teto Antananarivo moa ireo mpivahiny ary nisy ireo nisafidy ny anao karavanina ka tsy nisarasaraka teny an-dalana. Rahantsika ny fanadihadiana nataony olo-ranaivo tamin'ny lehiben'ny ekipa misana ny fizarana ny badisa Cedric.
Daikisay eto izany mandray ny ireo mpivahiny ireo hitonga eto amin'ny eto toerana de anisan'ny manoro lalana anzareo zay ho any amin'ny sity satria misy vahiny ireo tsy mahita lalana de mitondra anazy makany zay de eo koa mitondra an'le fiara makany amin'ny Soamandrakizay. Ny tena iandraiketanay moa zany de ao amin'ny RN7 misy diosezy 10 eo ny izy ireo. Izay efa fananomboka tamin'ny valo efa tonga teto. Nandray dia efa nisy tomobilina anakiroa teo zany efa voarainay dia efa reto efa misy tonga koa ny manaraka. Fantatra fotsiny zany atreto dia tsy latsaka ny 300 isaky ny diosesy. Efa misy zatovo vao mahita lalana, manoro lalana an'ilay chauffeur hoe aty ny lalana, dia efa miaraka aminazy ao anatin'ilay fiara ao izy mankany amin'ilay sity. Amin'ny fahavonoana indray aloha dia hita misy ireo tena mazoto. Mazoto sady mavitsika ary sarika. Atreto aloha mbola tsy nisy ny olana.
Ivadika amin'ny raharaham-pirenena indray isika tsy mbola mety farana ny resabe sy ny fanokevitra momba ny fizakan'ny filohan'ny repoblika ny zom-pirenena frantsay. Tompoteny farany amin'izany moa ny eo anivon'ny fitsarana avy mbola lampanondrenana efa nisy mantsy ny fitorindra matofa ny irisoa herinaivo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teny Ambohidahy. Fitorinda ny tsy ampanan-kery ny filatsanan'i Andriamatoa Rajoelina Andro Fidiana tamin'ny taona 2020. Ivoaka mialohan'ny fifidianana ny didim-pitsarana momba izany raha nambara ny filohan'ny HCC Rakoto Arsoa Florent Androany.
Akehitriny moa zany dia fantatrareo fa misy fitoriana ato amin'ny fitoerana vao manam-pambenana nataon'ny olona anankiray any an-dafy any izay milaza hoe tokony ho tsy ho kandida filoham-pirenena ny président Andry Rajoelina tamin'ny 2018 satria nanao zavatra tsy marina, nanao zavatra fraude ohatran'izany. Ka za moa tsy dia afaka hiteny zavatra marina mikasika an'io satria itimako fitsarana. Ka ny filohan'ny fitsarana zany amin'ny tenako zany a dia tsy afaka hanapaka irery eto anatrehanareo eto izao fa mbola zavatra didy mbola hivoaka zany ary tsy maintsy hivoaka alohan'ny fidianana zany didy zany. Ka ny amin'izay zany dia lakotsiny aminareo fa tsy afaka nome fahapoapo anareo zavatra tiako tenenina fotsy de zao fitsarana tia tsy afaka amoaka didy hamalifaly andrany na mafa tsy maintsy misy fady nefa fitsarana zany de tsy maintsy misy fady zay nahatody an'ny zavatra angatahany misy fady raha ohatra ka ny lavina kosa de tiako tenenina fotsy zay de zao oka mba hatsahatra amin'izay ny fanarasina nyty fitsarana avy manandafandrena ty angalabato e angalabato amin'ny ahoana ary fitsarana avy manandafandrena ty zay ato ny mangarahara ny asa lay ato olona sivy miara-miasa zay ato ary zavatra taonay ato dia azo verifiable traçable tsy angalabato tokony diana eto ary tsy hamalifaly andranona na atezika andranona fa miasa amin'ny fahadiovana sy fampiarana ny lalàna sy ny lalàm-panorenana.
Androany moa no nandalo teny amin'ny HCC ireo iraky ny SADC izay manatanteraka iraka manokana eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Fotoana izay nilazany ny filohan'ny ity andrim-panjakana ity fa tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ireo maniry ny irotsaka fidiana filoham-pirenena ary efa mipetraka eto Madagasikara farafahakely ny 5 volana izy ireo ary voafaritry ny lampanondrenana ny mahakasika izay raha ny fanazavan'ny filohan'ny HCC hatrany. Fa tafatsangana androany ny komity ho an'ny fanavotam-pirenena ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny ny taona 2020 sy ireo mety ho kandida amin'ny fifidianana amin'ity taona ity no andrafitra izany ankoatran'ny komitim-panatanteraka sy ny voamera samihafa ao anatiny. Ireo no isan'ny tapaka nandritra ilay hetsika famoriana mpanao politika kandida fikambanana ary sindika no karakarain'ny RMDM teny Tsiadana androany. Voalaza fa ihoana amin'ireo heriverina samihafa eto amin'ny firenena izy ireo toy ny mpitandro ny filaminana, ny fitondrana, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny sisa tanjona moa ny ary hitady vahaolana mba hisian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekenyre amin'ity taona ity ary fanina sy anolo-kevitra ho an'ny fifidianana no antom-pisin'ny komity ho fanavotam-pirenena hoy ny mpitondra teny ny RMDM pasteur Edouard Sarame.
Ny demarsa na ny toyny dia hiantso an'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ara-panahy, syndika, société civily, mpandraharaha eto amin'ny firenena izahay ny ao anatin'ny komity ny fanavotam-pirenena raha mitady ny vaaolana ho an'ny tanindrazantsika. Ohatra hoe ity fifidianana dia misy lalàna avy eo dia misy commission juridika zany zahay hanolotra ny volavoladalàna iretreretina hoe ity politika dia misy commission politika zany hanao stratezia na ny paikady hoentina manatsara ny fifidianana atao eto. Kandida dia manamitimitsy misy kandida koa zany hoeretreretina ifampiresaka amin'ny mpitondra fanjakana, mpitandro filaminana, ny communauté internationale mba hialàna ny mety tsindry na pression avy amin'iza na avy amin'iza mba ho malalaka ny fifidianana tao eto mba hikendrehetra PDB sosi satria tenintsika hoe na ny lista elektoraly ny zao mbola tsy fantatra na manahoana na manahoany refonte nataotsika revision no misy zavatrotra zany azo fampiresahana zany raha ohatra ka zay no tokony haroso de fampiresahana fandrosoana azy zay ny le tenina azo ifampiresahana tsy misy mangidy zany magnatya tsy andramany ny tina atongavana de aloha aleo mifampiresaka raha ngany samy malagasy mba hisoroana le mety ho fifandonana zay mety hitranga tsy ny fifandonana no mamaha olana fa ny fifampiresahana.
izay ny fiatrehana ny raharaham-pifidianana fa manoloana ny raharaham-panadinana kosa herinandro sahady amin'ity androany ity no nisiany ilay olana tamin'ny fanadinana bakalôria izay nisiany ny adina notanterahana tamin'ny andro ariva izay nitoy ihany koa tamin'ny alina manoloana indrindra ininy olana iny moa dia niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny fanononana ny anaran'ny syndika ny CSS manoloana izay izay nambara fa tomponantoka tamin'ny fanaparitahana ny laza adina milohan'ny fotoana nandatanteraka ny fanononana ny anarany ho isan'ireo tomponantoka tamin'ny fanakorotanana tamin'izay bakalôria izay docteur Sami Grégoire mpitarika ny syndika ny CSS sampanantananarivo mpampianatra ary manaja ny asan'ny fanabeazana sy ny mpampianatra ny tena koa izy ka tsy hijoro sakana sy ho fahavalom-pirenena amin'ny famotena no avin'ny tanora malagasy aoka ho iatrahana izy mba ho samy ambany lalànany rehetra miantso ny tompona andraikitra misana ny eloko anabaka na ny siberkriminalité mba tsy anao tombosiala amin'ny fampiarana ny lalàna ity mpitarika syndika ity satria nambarany fa olona akaiky sy mpanohana ny fitondrana no tao ambadiky ny fanaparitahana ny anarany ho mpanakorontana ny bakalôria
mitaky arak'izay farany enjana indrindra ny fampiarana ny sazy mafy ho an'ireo izay nahavanimboza satria fanapitehana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikoroana ara-tsiansya nataondra ny fahavalom-pirenena ireny
voatontonona ny anaran'ny mpikambana eo anivan'ny syndika ny CSS amin'ny resaka hoe fanakorotanana ny bakalôria farany teo
naheno tamin'ny namana tokoa izahay angamba ny fantaratsika tany tandalàny Madagasikara misy ny resaka cybercriminalité ny fampielezana vaovao tsy marina indrindraindrindra ny mety ho fanalambaraka atao ka mety ataon'ny olona fanahiniana ny manao ohatra an'ireny mba ho fiantsiana fa zavatra tsy mariny zany voalohany indrindra olona anankiray ao amin'ny bron CSS no président des jury fa raha iteny isika ny hoe ny bron CSS no nanao an'izaosy zao a mba diskosy zany re olona aoka mba tsy fahanandalitra ny vahoaka malagasy a aoka mba tsy hosoketaina ny CSS mety halanao ny CSS satria miaro ny zony ary mamaky bantsilana ny tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena fa azadino ny CSS mitoetra foana fa ny olona sy ny toerana mandalo
manoloana izay raharaha izay hatrany dia efa mamaramparana ny fanadiadiny momba ny fivoahan'iny lazadiny iny ny mpitandro ny filaminana hoy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmerianpirenena androany tsy nofaritany mazava moa nisan'ireo olona efa nosamborona sonenona tamin'nyity raharaha ity nambarany kosa fa nisy tamin'ireo olona ireo no avy eto Antananarivo Talata Maty Vangaindrano Morondava ary Toamasina efa nisy hoehatrany ny seg ny jeneraly Serge Gelé ireo nampidirina mponja Vonjomaika momba izay raharaha izay arahontsika ny fanampanazavany
mamarana n'le fanadiadinytsika zao de avy any amin'ny fotony ny ankizy nahazo lazadina ny olona nanaparitaka nanome an'le ankizy de nazahony azy ny compte facebook sy ny zay mety fotony tao amin'ny fanaovana lazadina ny tari amin'ny fotony nge reny mora kely fa ny ty amin'ny fotony tsy maintsy mila famaranana le ankety satria ohatra ny hoe avy any ambany ianao miakatra ty ambony tsy maintsy any ambany ny vitanao mialohany nge fa nisy fandikan-dalàny kare fandikalana efa nisy kosa ve moa de ho apetraka amizao fa avy aiza le izy zay nga mbantiny hofantarina avy aiza iza ny nanapoitra anazy iza ny nanapoitaka anazy eo tsika zao de miandry kely tsika mamarana anzay fafahalalako anazy ny ankety mamarana ny ankety tsika zao mamarana zany mety androany mety rapitso fafafanadiadiana nge fanadiadiana goavana be fa tsy zavatra moramora
raharaha mbola andrasambariny eto amin'ny firenena ihany koa amin'izao fotoana izao ny raharaha eo anivin'ny knapsa velotaraina moa androany ireo zokolona izay tonga ny karakara taratasy teny amin'ny foiben'ny knapsa teny ampefiloa reraka sikivy noho ny fivezivezena eny an-toerana izy ireo kanefa tsy mivony birao ary tsy misy na ny fiandrasan-draharaha aza misy amin'izy ireo anefa no milaza fa manaminy mety tsy ampaharadalàna ny taratasy vokatry ny tsy fandraisana ireo taratasy izay tokony noavozina na ireo mpanaraka azy ireo koa aza dia milaza fa lany fotoana amin'ny andehanany eny ampefiloa kanefa tsy misy taratasy na vola azon'izy ireo fanadiadiana
eto zavatra amenanay a ao anatin'ny telo teo isaky ny ambolana misolo de tapo zany izy a mpifaraty ka zany zavatra mampalahelo sadyzao tsy mba nisy mihitsy mba fampilazana madinika sady ny madinika amin'ny madinika lafa salamitro zany ambanifotsy freko kafe ko titeko maraina tsy misy lay fra mety verna mozay ka zavatra mampalelo fanambaniana anay matika to anao zay tsy mety tsy ataotaotra fanambaniana anay sao
ako manokana anteneko anareo a ako manokana ho anteneko anareo a aza tokony andray pension a tamin'ny jet eo revent eo aleo voala fa tsy nandatsy nahazo a inona zany ny atony bankiny ambeo a zay aloha anankiray problème tompo de zao tonga eto zay maraina
Ny ezaka nitondra fanazavana ho azy ireo dia sekila ny solotenany ny syndika ny mpiasa eo anivon'ny CNAPS izy ireo izay niona tamin'ny ministry ny asa ary nitoa tamin'ny dinika ny rana tamin'ny FFKM androany raha ny fandaharam-potoana. Nambarany mpitarika ny syndika Lalatovy Rajaina fa tompona andraikitra anosony ny taratasy mihitsy no tsy misy eo anivon'ny CNAPS ankehitriny. Mbola misy ankoatr'izay ireo mitady anotanytely efadrakotra ny vola eo anivon'ny CNAPS.
Andeontsika tsy resaka zavatra, tsy ahitantsika solution. Fa ny ahitantsika solution dia zao. Efa ireo zay fa mijoro zaka fantatra ireo za le nisy namony tamin'ny lakamisy iny fa tsy maty. Efa ireo tsika fa mijoro zay ara volanareo ny arovanay fa le votoatony hoe inona le problema. Problema dia isy anao tantely efadrakotra de ndao zay ny ijorontsika rehetrarehetra. Araka ny teniko tamin'ny rahalahy tateo hoe misy ny marary, misy ny tsy enfora, misy no 5000 fotsiny ny any am-paosiny nefa nyzao ara tsy aiky efa 800 ny fre ekeny zany. Fa inona le problema isy anao tantely afadrakotra aiza ny olona anao sinihany volanareo efa tsy misy aho io na hosikafana koa arana zao tsisy aho tsisy manao sini aho namany tsisy nina.
Iresaka momba ny fampandrosoana ndray tsika manomboka eto nanatsara ny fiaramiasany amin'ireo tantsaha ao amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra tamin'ity taona ity. Ny fikambanana tsikitsika ato amin'ny faritra Analamanga, fikambanana mandray anjara amin'ny famerenana ny tontolo iainana irindra araka ny tokony ho izy sy mitondra fampivoarana mahatra ho an'ny eny ambanivohitra miaraka amin'ny tantsaha ny fikambanana. Toerana maro ato amin'ny faritra Analamanga no iasan'izy ireo. Anatsarana hatrany ny fifehezan'ny tantsaha ny fambolena mahatra no tanjo ny fikambanana mba hahafahan'izy ireo mahaleo tena amin'ny fiariana ataony Ramatora Kotobe Miorany Irina Iangotina mpandrindra ny fikambanana tsikitsika. Toy izao moa ny fanazavany momba ny fanatsarana ny fiaramiasa amin'ny tantsa mivondrona eo ao amin'ny fikambanana izay tarihiny.
Ny lalana iraina karantia moa zany de lalana iraina izy io a ny ministera ny miandraikitra tanteraka azy ny adidinay a de mampantsiahy sy mampanfantatra ny hetahetan'ny vahoaka ny tokony hahafahana mahamitana niny iraina karantia iny. Efa elabe zany a tsy nisy nanamboatra mihitsy le lalana. Efa niezaka zany a nanararaotra ndresaka tamin'ny ministry ny asa vaventy a de efa ao anatin'ireo tonombarim-panjakana zany a izay efa nataon'zareo izy io ka miandry hoe iza no hahazo ny asa dia hanatanteraka azy a fa araka ny filazana zany dia tokony handeha ary hiezaka izahay zany a tena hoe handondona hatrany a mba hahafahana hoe mahazo valiny zany satria efa nampanantenaina moa zany a dia tokony fitaina miankina amin'ny vola kela tamin'ny fitondra fanjakana ny fanatanterahana an'izany a dia miandry izahay ary miezaka ihany koa mifampiresaka amin'ny vahoaka hoe misy ny antanatohatra na taratasy izay tsy maintsy atao a fa tsy afaka atao fotsiny loatra izay zany le izy a dia rehefa tonga ny fotoana anaovana azy a dia miara-mahita moa isika zany a an'izay mety hoe fahavitany lalana fa raha ny fampanantenana dia tsy ho atao tara fa atao fotsiny zany a hoe ny compactage a izavatra misy io zany a no atsaraina sy ho alamina araka ny tetibola izay misy a ao amin'ny fitondram-panjakana moa amin'izao.
Zava-misy eto amin'ny faritra Analamanga izay fa ho an'ny faritra Moronimanie efa mandeha ny tolobarim-panjakana amin'ny anamboarana ny lalam-pirenena faraika amby efapolo miainga eo kelikampona miazo an'ny fandriana lalana mampitaraina ny mponina izy io satria ratsy dia ratsy tokoa ary efa nitoanany maro no tsy nisy ny fikojakojana. Tsy ho atao taramanontolo nefa ny lalana fa ho tapitapenana ary ireo tena ratsy no asiam-panamboarana. Manampy fanazavana momba izay ny governora ny faritra Moronimanie Ramatoa Aingo Elizette Fomendraza.
Le zavatra taonay zany tsy hoe zavatra efa fanao de averina fotsiny fa misy tena zavatra trandrahana. Ny tanay mampiavaka anay ngambany de izay le hoe mijery ny fampandrosoan'ny tsirairay avy, mamaly ny filan'ny tsirairay avy zany a, de le fijery koa hoe fijery mikitika ny akapobeany zany ze ratsa mangaika rehetrarehetra mety hoe sakana tsy mahatonga n'ilay olona ivelatra sy androso zany. De manoloana an'izay zavatra zay zany a de misy fanamboarana, fanavaozana, fanatsarana foana zany. De ny zavatra hitanay zany de izao hoe ifantoka bebe kokoa zahay a avy amin'le tena le hoe olana misy amin'ilay tatsaha tsirairay avy, zany hoe miainga avy amin'zareo zany izay no ietsika. Fa teo izay nahita vaaolana avy aty aminay dia ohatra ny tianay tonga dia hoe apetraka eo amin'zareo ilay izy satria izay ndresy lahatra fa nefa n'izany a ny vaholana eritreretinay amin'ity hoe aleo ry zareo mihitsy no anambarany izay olana na inona dia eo izay no manorona miara-manorona n'izay zavatra mifandraika aminazy a maresy lahatra anazy a ahafahany tena hoe mientana tsisy modimody na hoe tsy maintsy zany fa tena hoe avy amin'zareo ny vaholana.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Miparitaka amin'ny diosezy misy 70 any Portugal nanomboka androany hatramin'ny alatsinainy ho avy zao ireo mpivahiny rehetra mandray anjara amin'ny GMJ andian'ny 73 izay tanterahana any amin'ny firenena io. Mandritra izany no hiainan'izy ireo ny andron'ny tanora eny anivan'ireo diosezy mandray ny mpivahiny isy ny fifanakalozana ara-kolotsaina sy andraisana fampianarana samihafa mifandraika amin'ny lohahevitra amin'izao andro maniran-tany ho an'ny tanora andian'ny 73 izao. Ifamotoana ao Lisbonne izy ireo ny voalohan'ny volana hatramin'ny fahaenina'ny volana aogostra ao amin'ny renivohitry Portugal lumo no ivan'ny GMZ andian'ny 73 isy ny feonan'ireo tanora maro avy amin'ny firenena samihafa amin'ny Papa François. Isan'ireo firenena any amin'ny faritra mediteranela sivatry ny afo ankehitriny Grèce efa ho herinandro zao no niaina anaty doroala sy dorotanetiko avany firenena io raisy mitondra faisana amin'izany ny nosy Herode nisy ny ordre des hospitaliers teo aloho maherin'ny 4 hectara ny velaran-tany ahitana zava-maniry no efa potiky ny afo tao anatin'izay herinandro izay mampahazovana ny firehetana ka mampanamosatra ny famonoana sy ny fifezana ny afo moa ny hafanana be loatra sy ny fitsokan'ny rivotra mafy any amin'ny toerana io. Miaina anaty krizy politika indray ny any Kenya efa mbolana maromaro zao nitarika hetsika sy fidinana an-dalambe androany mpanohitra herinandro aty aoriana ny savorivory vokatry ny fanoherana ny alafi ny vidim-piainana sy ny politika mpitantanany governemanta kenianina. Miahenjana nitady eo amin'ny fitondranandriamatoa William Ruto sy ny mpanohitra anandriamatoa tarihandramandriamatoa Raila Odinga na dia eo aza ny antso sy ny fampitaniana toy ny tandrefana sy ny eglizy any an-toerana. Nahitana fatana trozona misy araiky amin'ny 50 ny morotsiraka andrefan'ny Australia 19 hafa ray maso ny fahasalamany mialohany amerenana azy ireo any anaty ranomasina. Miara-miasa sy manome tanana ny sampandraraha miandraikitra ny valanjavaboary sy ny biby any antoerana ireo mpilatsaka ny sitrapo mitady izay fomba amerenana ireo trozona mbola velona ireo any anaty rano. Tsy fantatra mazava moa hatramin'izao ny antony natonga ireo azy an-drano goavana ireo iantefa any amin'ny morotsiraka australiana. Mankasitrika anao mpiainana anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fitonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.